principā saistībā ar to, ka tiekoties ar studentiem, gan man, gan komandieriem, studenti ir izteikuši vēlmi daudz aktīvāk iesaistīties valsts aizsardzībā, tad radās ideja, un arī tāpēc NPS ir dots uzdevums izvērtēt iespējas organizēt studentiem militāro apmācību, militārās nometnes, kuru izejot brīvprātīgā ceļā varētu iegūt iespējams rezerves virsnieka pakāpi, jaunākā virsnieka, kas nozīmē leitnanta pakāpi. Un tādējādi, teiksim, viņus varētu pēc tam iesaistīt daudz aktīvāk arī zemesardzē, ka mums būtu arī komandējušais sastāvs zemesargiem.
Mēs pirms rādījuma sazvanījāmies ar bruņotajiem spēkiem, un tur speciālisti saka, ka, lai īstenotu šādu ieceri, ir nepieciešama pamatīga sagatavošanās aptuveni gads, pusotrs gads, kā jūs komentējat to?
Tāpēc jau mēs runājam par nākamā gada vasaru, kā iespējamo laiku, tā kā tas ir pusotrs gads tieši.
Šī iecere, vai jūsprāt šobrīd nepietiek ar to iespēju, kas Latvijā ir jauniešiem sākot no jaunsardzes, pēc tam iesaistoties zemesardzē, vai būtu tomēr jārunā par kaut ko īpašu tieši studentiem paredzētu?
Kā jau es teicu, mēs meklējam veidus, kā aktīvā iesaistīt gan rezerves karavīrus, rezervistus, un tā kā arī studenti ir izteikuši vēlmi daudz aktīvāk militāri apmācīties, tad nu, mēs pie tā strādājam, lai arī varētu šādu piedāvājumu viņiem izteikt. Un tad jau skatīsies, vai būs atsauksme vai nebūs atsauksme.
Vai varētu izrādīties, ka tā iecere patiesībā paliek tikai apspriešanas līmenī un netiek īstenot?
Tāpēc viņa ir brīvprātīgā iecere, nu, skatīsimies, vai tas aizies vai neaizies. Bet katrā ziņā studenti ir izteikuši vēlmes daudz aktīvāk iesaistīties militārā apmācībā, un mēs strādājam pie tā, lai šādu piedāvājumu sagatavotu, un tad skatīsim.
Vai šim piedāvājumam ir jau arī konkrēta naudas summa fiksēta?
Tas ir tikai piedāvājums, ir uzdots izvērtēt iespējas, ko mēs varam piedāvāt, kāda varētu būt programma un kā to varētu organizēt. Tā kā par izmaksām ir vēl priekšlaicīgi runāt.
Bet tas pirmais laiks, kad aptuveni varētu būt jau ieskicējumi, par ko runāt ar studentiem, par ko runāt ar augstskolām, kad tas varētu būt?
Es jums tā precīzi nepateikšu, kurā brīdī tas būs, jo te jāizvērtē visi aspekti, juridiski aspekti, finansiāli aspekti, un ja mēs uz to ejam, tad arī jāveic likumos attiecīgi grozījumi, lai mēs šo sistēmu varētu iedarbināt, jo, piemēram, rezerves virsnieku pakāpju piešķiršanas kārtība valstī nav nekur likumdošanā nav noteikta, līdz ar to mums ir pirms mēs kaut ko tādu uzsākam, ir jāveic likuma grozījumi. Un tāpēc tā ir pateikt, kurā brīdī varētu būt likuma grozījumi, ņemot vērā, ka Saeima ies vasaras pārtraukumā, nu, tas nav tik vienkārši.
Tā Raimonds Vējons par šo iecē pie tāluruņa esam aicinājuši atvaļināt pulkvedi un bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri Juri Daubiņu. Esiet sveicināti.
Labdien.
Kā jūs raugāties uz šādu ideju, īpašas militārās mācības un iesaista arī studentu iesaista militārajā sistēmā?
Zināt, tas jau nav jaunums arī mums pēc Latvijas valsts atjaunošanas. Šādas programmas jau ir bijušas, viņas tika realizētas, taču krīzes apstākļos un kad Lieķi kungs kā ministrs būdams paziņoja, ka tas nav aktuāli un attiecīgais finansējums šeit netika tālāk atrast, tad šādi apmācība programmas tika pārtraukts. Tas tika realizēts Stradiņoļu aizstātē brīvprātības somatiem, kur, teiksim, tika gatavot militārie mediķi, un arī ministrs Kristovska laikā viena no sadaļām, kad virsnieki speciālisti tātad tika apmācīti universitātes cita augstskolas studenti, dodot viņiem militārās zināšanas attiecīgi šīnī pamatkursa līmenī. Kas attiecās par to, ko Vēliņa kungs teica, es domāju, būtu pilnīgi nepareizi liekt lielai Latvijas izglītotai Latvijas sabiedrības daļai, tā sakot, izpausties valsts aizsardzības jomā. Un es domāju, ka tas, ko vēlās darīt studentas, ir ļoti apsveicami un pareizi. Jautājums ir, kā jau te tika minēts, kāda līmeņa un ko mēs vēlamies sagatavot ar šiem kursiem. Es domāju, ka pirmajā mirklī, ņemot vērā šo situāciju, kāda mums ir šobrīd, tas ir jāmēģina realizēt pēc iespējas ātrāk, lai varētu papildināt virsnieku sastāvu ar tām pamata zināšanām apmācītus, kas ir nepieciešami, lai zemesardze komandētu attiecīgu vada līmeņu vienības, kur ir trūkums, virsnieku trūkums. Un nu, tas varētu būt arī kā nākošais pakāpiens, lai šo sistēmu izvērstu vēl, tā sakot, nākotnē kvalitatīvāku. Un tiešām piešķirot šo virsnieku pakāpi, tad tā ir arī pilnvērtīga. Un viņā ir ne tikai ir pamat kaujas apmācības lietas mācīt šiem jauniem cilvēkiem, kas varētu komandēt šī vadas līmeņa vienības.
Taču tam ir pretargumenti. Tā ir skaitā, ka iespējams tādas dažas militārās nometnes, kurās šie studenti piedalītos apgūtu vienu otru pamatas zinību un iemaņas, kas nepieciešams, lai komandētu mūsdienās karavīriem, lai iesaistītos militārajā darbībā, bieži vien šķiet, ka tomēr ir nepieciešams tādas specifiskas iemaņas vai pietiks ar vienu tādu nometni?
Redziet, tie, kas šīs te lietas saka, tad, protams, mērķi uz ļoti augstiem, tā sakot, līmeņiem un teiksim, plauktiem, bet vēsture pierāda, un arī mēs paši to izmantojam kādreiz, kad šāda te līmeņa komandieru sastāvs tiek sagatavots ļoti ātrā veidā, dodot viņiem šīs te pamatzināšanas vada līmenī, kādā veidā veikt tātad pavēļu sagatavošanu, situācijas izvērtēšanu, visu šīs te lietas un komandēt šādu līmeņu vienību. Un es varu pilnīgi droši pateikt, ka šīs apmācības tādā veidā tika sākts 92. Gadā kopā ar britu speciālistiem un izdeva ļoti ātrus un labus rezultātus. Domāju, ka arī vēsturē šāda veida apmācības, ņemot vērā attiecīgos situācijas, kad trūkst virsnieku, ir arī bijuši otrā pasaules kara laikā, kad labākos instruktorus un attiecīgi cilvēks, kam bija, tā sakot, nu, īpašības, kuras varētu izmantot, tā sakot, lai sagatavotu komandieri, tika izmantotas, un kā tāds spilgtākais piemērs Latvijas vēsturē ir Rolands Kaftuņenko, kurš, būdams jauns leitnants, vadīja Mores aizstāvēšanas kauju. Nu, par rezultātiem uz šobrīd vēl vēsturi brīnās.
Bet tā iespēja, kas pat labam, jebkuram, gan studentam, gan citam pieaugušam Latvijas pilsonim ir iesaistīties zemesardzē, jūsprāt, ar to būtu par maz, ir nepieciešama ar tāda konkrēta mērķēta programma?
Redziet, zemesardzē šīs te apmācības notiek, un tur tiek gatavot attiecīgi atbilstoši štatu sarakstam, konkrēti karavīri, vai viņš ir ložmetējnieks, vai viņš ir izlūks, atbilstoši šīs te vienības štatu sarakstam, šīs te apmācības notiek. Bet šī gadījumā ir situācija sekojoša, ka mums trūks tieši virsnieku pakāpi zemesardzē, kuri tātad varētu komandēt šos te vadus. Un, protams, virsnieka izglītības līmenim ir jābūt augstākam, bet šādi, var teikt, tā krīzes situācijā būtu jāveic ātra militāra sagatavošana cilvēkiem, kam ir izglītība un kas ir spējīgi vadīt, tā sakot, vienības vada līmenī.
Jā. Paldies par jūsu komentāru. Bijušais Nacionālā bruņoto spēku komandieris atvaļināts pulkvedis Jūris Dalbiņš. Pozitīvi vērtējot iecer arī studentus iesaistīt valsts militārajā sistēmā, ko saka paši studenti. Latvijas studentu apvienības prezidents Kirils Solovjovs pie pēcpusdienas programmas Tālruņiesiet sveicināti.
Labdien!
Šobrīd tiek spriests, kā Nacionālajā bruņotie spēki varētu domāt par tādas sistēmas izveidu un iesaistīt studentus. Komandējošā sastāva kuplināšanā Latvijas bruņotajos spēkos varbūt gluži vēl ne, bet zemesardzē noteikti tas būtu nepieciešams. Tā saka Jūris Dalbiņš. Studenti ir gatavi šādam darbam?
Nu, jāsaka pirmkārt, ka Latvijas studenta apvienība principā tika dibināta pirms 20 gadiem, tāpēc, lai studenti varētu mācīties, jo bija obligātais militārais dienests, un studentiem bija tāda problēma, ka viņiem nācās pamest savas studijas, iestājoties pirmajā kursā, viņi sasniedzies pareizā vecuma un tika iesaukti obligātajā dienestā. Līdz ar to studijas stipri cieta. Un Latvijas standartapienības darbības rezultātā tad 99. gadā tika atcelta šī prasība. Un pēc tam pāris gadus vēlāk tika atcelts arī militārais dienests obligātais kopumā. Bet šī ideja, manuprāt, ir vērtējama pozitīvi, ja vien mēs šeit runājam par brīvprātīgu dalību šādā te dienestā. Tas, es saprotu, vēl nav skaidrs pagaidām, kā tas izpaudīsies, vai ne?
Jā, nu tā runa šobrīd ir tiešām par brīvprātību, jo runa jau ir tikpat ar neatkarīgām augstskolām, kuras studenti varētu gribēt piedalīties. Vai ir varbūt kādas specialitātes, kur jūs saredzat, ka būtu gan jau tā zinātniskā pieeja, ko studenti apgūst savās programmās, noderīgas tāda, kas varētu tikt saistīt kopā ar militāro?
Nu, ziniet, mums lielākajā daļā studiju programma Latvijā, vismaz pamatstudiju programmā bakalaurs, un tam līdzīgas. Kursi daļās, dalās trijās daļās ir obligātā daļa, tad ir obligātas izvēles daļa un brīvās izvēles daļa. Un C daļā šeit brīvās izvēles daļā studējošais izvēlās, kas tad būtu tas, kas viņam visvairāk dzīvē interesē, bet nav saistīts ar viņa programmu. Tā ir prasība C daļā, kad jāizvēlas kaut kas tāds, kas nav saistīts ar tiešo programmu. Un ja tas tiktu noformēts kā C daļas variants, es domāju, daudzi studējošie un iespējams arī studējošās izvēlētos šo diezgan interesanto papildus iemaņu apgūšanu, arī patriotisko viennozīmīgi.
Jūs arī?
Es domāju, ka jā, es gan esmu maģistra pēdējā kursā, man laikam nespīd šis te vairs, bet ja es būtu bakalaurā, es noteikti ņemtu.
Liels paldies par šo komentāru. Runājam ar Latvijas studentu apvienības prezidentu Kirilu Solovjovu.